Vreau să mulțumim lui Dumnezeu că așa ca la orice masă bună, un aperitiv bun ca acesta pregătește practic ființa pentru ceea ce urmează. Astăzi avem intersectate în locul acesta mari și multe și frumoase evenimente și prin harul bunului Dumnezeu nu vom pleca de aici cu suflet gol, așa cum cântăm noi de multe ori, gol, nimeni n-a plecat înapoi din cât te-au căutat. Și aici, la casa lui Dumnezeu, am venit să căutăm pe Domnul. Și am venit să-L căutăm pentru că suntem căutați. Și nu venim de acasă la biserică, ci venim de pe munte la biserică. Atunci lucrul acesta va avea preț și valoare, în adevăr, pentru ființa noastră. O clipă de iluminare în viață schimbă direcția vieții, schimbă destinul, schimbă drumul. Adesea suntem într-o intersecție așa de complicată, cum este aici la spaghetti, cum îi zicem noi. Și ce tensiune este înainte de a-ți alege banda? Pentru că dacă alegi banda greșită, atunci nu numai că nu ajungi unde ai plecat, ci ajungi înapoi de unde ai plecat. De aceea trebuie astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să distingem glasul Duhului Sfânt și El să ne conducă pe noi acolo unde sufletul nostru dorește să ajungă în adevăr. Suntem în plină desfășurare a acestei miniserii de prezentări numită Iubirea în 10 cuvinte. Și am descoperit noi că, de fapt, nu e vorba de 10 porunci, ci e vorba de 10 cuvinte, Decalogos, 10 cuvinte. Și am înțeles noi că Bunul Dumnezeu numește aceste cuvinte și trebuie să învățăm să luăm definițiile de la El. N-are cine să îmbunătățească, nobody can improve on God. Nu poate cineva să dea o definiție mai bună decât a dat Dumnezeu. Cele 10 cuvinte rostite pe muntele Sinai sunt definite de Dumnezeu ca fiind legământ. Legământ neînsemnând contract. Așa cum am fost noi conduși până să înțelegem. Nu. Nu e niciun contract între om și Dumnezeu. Contract este numai între Dumnezeu și om. Contract este între om și om. Nimeni nu face un anume lucru ca să slujească pe Dumnezeu, să-i facă vreun lucru, vreo lucrare, vreo muncă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să fie slujit de cineva, de mâini omenești. El nu a venit să îi se slujească, ci a venit ca El să slujească și să-și dea viața pentru noi toți. De aceea astăzi suntem la cel de-al șaselea punct al călătoriei noastre, la cel de-al șaselea cuvânt și se întâmplă ca acest cuvânt să pice tocmai în zilele acestea pe care le numim noi de Paște, Paschah, a trece pe lângă. Și lucrul acesta capătă o semnificație deosebită când gândim la cuvintele să nu ucizi. Practic este să nu omori, don't murder, nu omori, nu ucide. De ce faci? Omor timpul. A omorâ înseamnă, de fapt, a distruge, a anula, a face fără efect pentru tine. Apoi îmbracă diverse alte forme. Sigur că de fiecare dată o să avem în fața noastră cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl luăm ca normă și ca stea călăuzitoare a ceea ce predicăm sau a ceea ce facem în viața noastră. Aceasta este steaua nordului pentru noi. Așa aflăm unde suntem pe pământ, în ce direcție mergem, că s-ar putea să mergem foarte harnic, dar într-o direcție greșită. Însă cuvântul lui Dumnezeu, fără prezența Duhului Sfânt în viața și ființa noastră, nu numai că nu reprezintă nimic, reprezintă ceva extrem de rău. Fără călăuzirea Duhului Sfânt. E o carte pe care vă recomand cu mare căldură. Harper Lee se numește autorul și cartea se numește Killing a Mockingbird. Ai citit cartea? Îmi pare foarte bine. Am un citat aici legat de Biblie. Vă rog să ascultăm cu multă atenție lucrul acesta. Pe mine m-a electrocutat când l-am citit. Uneori, Biblia este mâna unui om ceva mai rău decât o sticlă de whisky în mâna altuia. Sunt și există un anume fel de oameni care sunt atât de ocupați cu privire la viața viitoare, încât niciodată n-au învățat să trăiască pentru viața aceasta, și dacă te uiți pe străzi și vezi mizeria și suferința lumii de astăzi, poți să înțelegi lucrul acesta. Așadar, Sfânta Scriptură în mâinile cuiva, fără călăuzirea Duhului Sfânt, este ceva groaznic. Cu Sfânta Scriptură în mână au condamnat oamenii pe Iisus la moarte, pe baza Sfintei Scripturi. Dar nu conduși de Duhul Sfânt, ci conduși de tradiția, de mândria, de răutatea, de dorința lor păcătoasă, demonică din sufletul lor. Asta înseamnă Biblia în mâinile noastre fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când Domnul Hristos s-a întors acolo de unde a venit, a dat această mare și incomparabilă făgăduință: nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite un alt călăuzitor care să rămână cu voi în veac. Și El este acela care vă va călăuzi, vă va conduce, vă va convinge, vă va îndrepta pașii pe în tot adevărul. Aș vrea să, din start, să urmărim două lucruri. Când Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe pământ, El nu a întrupat doar dumnezeirea. Așa cum a căzut rău de tot în șanțul din dreapta biserica, și greu mai iese de aici, patinează roțile de 2000 de ani. În egală măsură, Domnul nostru Iisus Hristos a întrupat pe vecinul meu, pe aproapele meu. În egală măsură, egal cu Dumnezeu, exact. Dacă Mântuitorul ar veni la una din serbările care se fac în cinstea Lui, în timp ce știe că alături este scăldătoarea Betesda, unde zace omul ăsta în suferință de 38 de ani și pe nimeni nu interesează, cântă imnuri, cântăm planuri, ce o să facem pe nou pământ, ce fel de mâncări mâncăm, ce fel de mese și așa mai departe. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, Iisus s-ar ridica de la acest serviciu și s-ar duce să serbeze Paștele cu omul acela. Nu vi s-a părut cutremurător faptul că Mântuitorul spune cea din tip, ca răspuns la întrebarea asta, care este cea mai mare poruncă din lege? Păi, cea mai mare poruncă din lege, cel mai mare dintre cele 10 cuvinte, este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cel mai mare și cel din tâi dintre cuvintele lui Dumnezeu. Bun, după care continuă, iar altul asemenea lui, asemenea ce înseamnă? La fel, adică cel mai mare și cel din tâi, al doilea, asemenea lui, este aproapele. O religie care se ocupă cu Dumnezeu și care ignoră pe aproapele nu este credința Domnului nostru Iisus Hristos. Religia curată și neîntinată, ea spune stare, că știți textul, toate, este să cercetăm pe orfani, asta e religie. Aceasta este credință. Noi când spunem religie ne gândim la catedrale, ne gândim la servicii, la fast, la tot felul de lucruri. No. Adevărata religia curată și neîntinată este să ai grijă și să te gândești la omul de lângă tine. Noi suntem o mână de oameni aici. Dar vreau să vă spun că între noi este cineva care are o supărare mai grea decât nisipul mării și stăm lângă persoana asta în fiecare sâmbătă aici și nu știm și nu ne interesează, nu ne doare sufletul. Nu. Religia este să ținem sabatul. Cum ținem lucrul acesta? Această instituție a fost făcută pentru omul de lângă tine. Să te ocupi de sufletul lui. Să vezi ce poate face Dumnezeu prin tine pentru omul ăsta. Poate nu ai tranzit direct acolo, dar stai lângă el și înalți o rugăciune tăcută, lângă un străin, să zicem, într-un avion sau undeva. Stai lângă el și înalți o rugăciune tăcută și spui așa: Doamne, stau lângă omul ăsta, nu știu cum îl cheamă, nu pot să intru în viața lui, dar am o rugăciune către tine. Dacă e vreun bine pe care vrei să-l faci acestei persoane prin mine, învață-mă tu ce să fac. Sau ce să zic? Când mă urc în avion, așa mă rog. Pentru că aceasta este religia. Așează-mă, Doamne, lângă omul care are trebuință de ajutorul meu. Și odată m-am așezat la margine, acolo mi-a fost locul. Și ca de obicei mi-am scos cartea, am băgat nasul în ea și mă pregăteam pentru următoarele ore de zbor. În dreapta mea, doi proaspăt căsătoriți, care vorbeau o limbă dulce și frumoasă, numită limba română. Și vorbeau între ei. Ești un zgârcit. Am știut că așa o să fie. Am știut. Ce era dacă luam? Pentru ce, zice el, să mai luăm o cameră la hotel pentru 5 ore? Peste 5 ore avem avionul ălalt. Schimbau acolo, în Fort Lauderdale. Schimbau avionul și eu citeam. Doamne, zic, sunt in the right place. M-ai așezat exact unde ai știut că îi aduci pe oamenii aceștia. Și se ceartă ei între ei și se acuză între ei și neagă lucrurile mari ale vieții, neagă toată perspectiva vieții pentru o tâmpenie care se întâmplă acolo. El credea că nu e bine să închirieze o cameră la un motel pentru 5 ore, că aveau un alt schimb. Băiatul a învățat să îndure. Fata era obosită, moartă după nunți, după alte chestii. Și atunci vrea să se odihnească puțin. El nu crede că e cazul să cheltuie pentru o cameră de felul ăsta. Și i-a lăsat și s-au certat până au obosit. Când au obosit, eram deja în aer, mă întorc către ei și în aceeași dulcei limbă românească, mă întorc spre ei și le spun, domnilor, v-ați certat degeaba. Wow! S-au speriat când au văzut că v-ați certat degeaba. Zic, uite care-i treaba. La noi acasă, adică la clădirea bisericii, zic, avem o cameră care e curată și este pregătită. Acolo voi o să vă odihniți, eu vă iau cu mașina de la aeroport și vă duc la biserică, acolo o să vă odihniți și vă duc cu mașina înapoi. La două noapte avem celălalt avion. Totul este în ordine. Observați că toată discuția aceasta voastră n-ar fi trebuit să aibă niciodată loc, zic. Voi trebuia să discutați un singur lucru. Doamne, nu credem că tu ai o cale de rezolvare pentru lucrul ăsta, credem că ai un plan cu noi și suntem gata să ne supunem planului tău. Era simplu, nici n-ați pomenit de Dumnezeu. Ce credință? Noi suntem... deci sunteți și bisericoși după una și alta. Dar religia curată și neîntinată nu este bisericos. Religia curată și neîntinată este de egală măsură, de egală importanță. A doua, asemenea ei, este aceasta cu privire la aproapele. Și cât de adevărat este că Iisus este chipul lui Dumnezeu, este întipărirea ființei Lui, lucruri pe care le predicăm noi fără încetare, tot atât de adevărat este că Iisus e chipul omului de lângă tine, Iisus e chipul persoanei acestea. În aceeași măsură, El a spus cuvintele acestea. Nu e nicio blasfemie la mijloc. El a spus a doua asemenea ei, adică cea din tâi și cea mai însemnată este asta și a doua, cea din tâi și cea mai însemnată este cealaltă. Și atât de întrepătrunse sunt acestea două, încât Dumnezeu nu va primi de la nimeni niciodată închinarea pe care un om i-o aduce în timp ce omul ăsta este indiferent sau rău cu cel de lângă el. Niciodată nu-i va trebui lui Dumnezeu așa ceva. N-ați observat treaba aceasta de la capitolul colectă? La capitolul colectă, nouă ni se par lucrurile astea... materiale, financiare, știu, dar nimic nu, care e legat de Dumnezeu nu este material. Tot ce e legat de El are un mesaj duhovnicesc. Și El spune la colectă pentru mine, mai important nu este darul pe care îl aduce, ci este aproapele tău de care n-ai ținut cont. Ai trecut pe lângă El și ai venit la biserică să aduci un dar aici de un fel sau altul. Ce trebuie lui Dumnezeu așa? De unde ai banii ăștia care vrei să-i aduci? Păi de la Dumnezeu i-am. Păi și... Ce-i trebuie? De ce? Dacă-i trebuia, nu ții mai dedeai, ține ea pentru el. Du-te întâi și împacă-te cu aproapele tău. La Dumnezeu este mai important. Mai întâi există o ordine a priorităților. A doua asemenea ei. Așadar, cu această ocazie, trebuie să... cerem de la bunul Dumnezeu putere și înțelepciune să imprime adânc în sufletul nostru omul cu care te cerți, omul pe care îl urăști, omul pe care nu poți să-l înghiți, este Iisus. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, spune El, mie mi-ați făcut. Păi tu erai acolo, eu știu că a fost vecinul. Cu mine ai discutat. Iubiții mei, cum ar arăta viața noastră dacă noi am crede pe Dumnezeu pe cuvânt, pe cuvântul acesta? Dacă noi am crede că închinarea noastră la Dumnezeu și religia noastră față de Dumnezeu este de egală importanță și prioritate cu religia mea față de aproapele meu. Săptămâna aceasta am avut surprize, cele mai mari, poate două surprize din viață, surprize teologice vreau să spun, din viața mea de o jumătate de secol de a călători pe drumul acesta al misiunii. Cele mai mari două surprize teologice. Numărul unu, va fi greu, bineînțeles că nu o să fie simplă chestia asta și unii oameni se gândesc că va trebui să treacă o jumătate de mileniu până vorbele astea care s-au spus săptămâna asta or să ajungă la locul lor. Dar nu e nevoie de o jumătate de mileniu, are Dumnezeu căile Lui. Puteți să, cine a crezut vreodată, e o carte pe care a scris-o David Jeremiah, cartea se intitulează N-am crezut că am să trăiesc vreodată să ajung ziua asta. Și în cartea aceea spune el tot felul de evenimente care se petrec în societatea noastră astăzi și îl încheie cu leitmotivul ăsta. N-am crezut că o să ajung să trăiesc ziua aceasta. N-am crezut că o să ajung să trăiesc ziua când Papa Francisc să spună oamenilor: Părinte, pe cum rămâne cu iadul? Și părintele să le spună: nu există niciun iad. Cum? Păi dar nu este construită pe fundația asta, toată liturgia, toate slujbele pentru mor, toate astea. Nu pentru asta am plătit noi indulgențe ca să ne ajungem în iad, nu pentru asta am plătit noi indulgențe ca să scoatem pe alții din iad. Repede s-au grăbit unii, nu, n-ați înțeles bine. Nu, el a continuat și a spus. E un lucru simplu, omenirea va fi despărțită în două, ființa care se întoarce la Dumnezeu și se pocăiește va rămâne în prezența lui Dumnezeu, sufletul care refuză întoarcerea la Dumnezeu va dispare, spune el. Nu există niciun astfel de iad unde Dumnezeu prăjește sau torturează oamenii. Săptămâna trecută am văzut un articol, tare de tot. Cineva îi scrie lui Dumnezeu o scrisoare ultimativă. Și începe spunându-i: e ultima scrisoare pe care ți-o scriu. E ultima dată când vorbesc cu tine. Și scrisoarea începe așa. Zice: faptul că ți-ai permis să construiești un loc ca acesta, în care să torturezi o ființă care a trăit câțiva ani pe pământul ăsta, o suflare, un abur care dispare și care plutește puțin tel și ți-ai permis să construiești un astfel de loc unde să-l torturezi mii de ani, vreau să știi de la mine că este ultima dată când vorbesc cu tine. Trage linie pe dedesubt. Apoi, nu o să redau toată scrisoarea, dar ar fi frumos și voi să o căutați. Se poate găsi. Al doilea argument este inimaginabil. E cel mai greu dintre toate. Și doamna aceasta îi scrie lui Dumnezeu așa: faptul că pentru a mă ierta, tu ai cerut să vezi sângele cuiva ca să mă ierți pe mine și dacă nu vedeai sângele ăsta, nu mă iertai, mie îmi spune despre tine că este ceva groaznic, e ultima dată când îți scriu. Am rămas uluit și am zis: câtă dreptate ai. Zic, nici eu nu cred în acest fel de Dumnezeu și mă bucur că cineva a ajuns la concluzia că trebuie să scuture această carapace infectă care afectează sufletele oamenilor și face din Dumnezeu un monstru. Ca să găsesc pe blogul lui McGrath, se numește autorul, să găsesc pe blogul omului acestuia, auziți voi explicația, ceva cu tremurător. Zice: dacă Iisus și-a dat viața pe cruce ca să potolească pe Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu și ca Dumnezeu să nu ne omoare, înseamnă că Dumnezeu e problema. El este problema care n-a putut fi rezolvată decât cu așa ceva. Până n-a văzut așa ceva, n-a putut să ierte. Și spune el, departe de a fi adevărat că Dumnezeu ne-a scăpat din propriile lui mâini, ne-a dat drumul cu prețul ăsta, departe de așa ceva, Scriptura spune nu. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și formulează el în cuvintele acestea incredibile. Aceasta este, crucea nu este ceea ce Dumnezeu a făcut sau inflicted, a făcut pe Iisus să sufere. Nu Dumnezeu a făcut pe Iisus să sufere crucea, ci ca să ne poată ierta, ci crucea Domnului Hristos este prețul pe care l-a plătit Dumnezeu în timp ce ne ierta. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Tema noastră de astăzi este crima de la ultima frontieră, la cuvântul să nu ucizi. Crima de la ultima frontieră. De multe ori ai impresia că ai dezlegat ghicitoarea vieții și ai aflat răspunsul. Dar după ce l-ai aflat, îți dai seama că de acolo încolo mai e destul de mers. Și mai mergi și mai mergi și zici că ai ajuns și constați că n-ai ajuns de fapt. La fel stau lucrurile aici. Care ar fi ultima și cea mai groaznică crimă pe care poate să o comită un suflet omenesc? Sigur că noi când ne gândim la crimă, crimă pe românește, crimă pe engleză înseamnă altceva, adică mai mult. Dar când ne gândim la așa ceva, ne gândim la a omorâ o persoană, a omorâ un om. Ne gândim la lucrul acesta. Dar dacă vom privi asupra acestui cuvânt în și prin lumina Domnului Hristos, vom constata că, de fapt, acolo este o lume cu totul diferită. Este ca și cum ai privi cu ochiul liber la ceva, sau ai privi prin microscop, sau ca și cum ai privi cerul cu ochiul liber, sau ai privi prin telescop. Atunci se deschide o altă lume. Cuvântul pe care îl ia Domnul Hristos să nu ucizi și ni-l digeră nouă, ni-l traduce nouă, cuvântul acesta cuprinde imens mai mult. Dar înainte de a merge mai departe, vreau să aud de la voi, care credeți că este crima pe care sufletul omenesc o poate comite înainte de ultima frontieră? Când spun ultima frontieră, înseamnă că odată ce a trecut această frontieră, este trecut. Cum? Prin vorbă. El a zis jumate. Cum? Hula împotriva Duhului Sfânt. Ura împotriva Duhului Sfânt. Și ura împotriva omului aceluia este crimă și Iisus a spus, dacă urăște cineva pe fratele lui, de fapt aceasta este crima. Dar ultima dintre crime, este respingerea mărturiei Duhului Sfânt despre Iisus. Misiunea Duhului Sfânt pe pământ este să mărturisească nu despre tine. Lăsați-i să se certe pe cei care discută despre Duhul Sfânt, că e așa, că e pe dincolo. Lăsați-i să fie ocupați. Ăștia sunt oameni capabili de a face multe rele și ei trebuie să fie ocupați. Lăsați-i să vorbească ei lucrul acesta. Uitați-vă la cuvintele pe care le-a spus Iisus despre Duhul Sfânt. Când va veni, El nu va vorbi despre sine. Aici lăsăm pe Dumnezeu să vorbească despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt va vorbi despre mine. Păcatul împotriva Duhului Sfânt, care este ultima frontieră și este un drum fără întoarcere, păcatul acesta constă în respingerea mărturiei Duhului Sfânt cu privire la Domnul Hristos. Erau niște oameni în timpul lui Ieremia care nu puteau să-l omoare, dar care în sufletul lor deja au comis crima. Și Ieremia vorbește sub inspirația Duhului Sfânt. Oamenii ăștia au două mijloace prin care vor să mă omoare, zic ei, pe mine. Care era unul? Haideți să-l ucidem cu vorba, asta e 50%. Dar care este partea a doua? Și să nu ținem seamă de cuvântul lui. Asta înseamnă a ucide. Asta înseamnă a ucide cuvântul. Ce e asta? Asta e vorba. Îi bate inima lui David, își dă seama că e pe punctul să facă ceva rău, dar rezistă. O, e păcat. Ăsta dă treabă. Stinge Duhul. Asta spune Pavel în Tesaloniceni. Nu stingeți Duhul. Aceasta este crima care se comite la ultima frontieră. În clipa în care ai tăiat, ați memorizat, sunt convins că ați memorizat foarte bine cuvintele Domnului Hristos. Cine va păcătui împotriva Fiului va fi iertat. Cine va păcătui împotriva Domnului Hristos? Aveți un exemplu de oameni care au păcătuit împotriva Domnului Hristos și au fost iertați? Cum? Tâlharul, Petru. Ei, ia uitați-vă puțin la o echipă mare de vreo mii de oameni, la cinzecime. Cine erau oamenii ăștia, domne? Voi ați răstignit pe Iisus. Când au auzit cuvintele, deci noi am făcut asta, am înțeles. Când au auzit cuvintele acestea, i-a străpuns în inimă și a spus, ce să facem? Răspuns, schimbați direcția. Schimbați felul de a gândi cu privire la Iisus. Pocăiți-vă, a spus Petru, simplu. Ei păcătuiseră împotriva lui Iisus și au fost iertați. Dar spune Mântuitorul, cine va păcătui împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Voi, când citiți Biblia, să nu citiți în grabă. Biblia este o carte moartă dacă nu este Duhul Sfânt cu tine și este o carte vie dacă este Duhul Sfânt cu tine. Ce înseamnă cuvântul nu va fi iertat în veacul viitor? Cineva va fi iertat în veacul viitor. Cine păcătuiește împotriva Fiului va fi iertat. Cine păcătuiește împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul ăsta, nici în veacul viitor. Ce înseamnă iertare în veacul viitor? Cum? Nu, iertare. Nu va fi iertat nici în veacul ăsta, nici în cel viitor. E un lucru simplu. Sunt oameni care acolo se vor trezi cu surpriză pentru prima dată și vor descoperi bunătatea lui Dumnezeu. Păi noi am umblat pe altă cale pe pământul acesta. Sunt iertați. N-am știut. Din neștiință am umblat în necredință. Când a mers pastorul american la Helen Keller și pentru prima dată, surdomută și oarbă, și pentru prima dată i-a vestit Evanghelia, i-a explicat fetei acesteia prin comunicare la minte, se numește sistemul ăsta de comunicare, bătăi pe pieptul ei și niște semne. Și când i-a explicat fetei acesteia că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul, că a dat, nu că a cerut, că a dat. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, când i-a explicat așa ceva, când a înțeles ea Evanghelia, surdomută și oarbă, notați lucrul ăsta. Notați, când a înțeles Evanghelia, a izbucnit într-o expresie de bucurie și de satisfacție atât de adâncă și a telegrafiat cuvintele acestea, știam că trebuie să existe așa ceva. Aceasta va fi reacția oamenilor care n-au cunoscut despre Dumnezeu decât mărturia naturii, mărturia cugetului lor și așa mai departe. N-au avut parte de cunoștința formală, să zicem, de care avem noi parte, în diverse forme, vreau să spun. Dar păcatul împotriva Duhului Sfânt exclude pe un om. Ce înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt? Păi momentul în care un om a lepădat jertfa Domnului Hristos, nu rămâne altă jertfă pentru el. Aceasta este crima care se comite înainte de ultima frontieră. Când s-a întâmplat lucrul ăsta, omul ăsta a trecut ultima frontieră. Când mărturia cugetului, pe care l-a luat Dumnezeu ca purtător de cuvânt în ființa noastră, ne îndeamnă și ne spune, nu merge pe drumul ăsta, sau mergi pe drumul acesta, sau nu face lucrul ăsta, nu spune vorba aceasta, oprește-te aici. Și când noi închidem ochii și spunem, nu-mi place vorba asta, îmi place vorba celuilalt, vreau să ascult pe un altul, mica asta nu-mi place, chiar dacă e adevărat, chiar dacă e adevărat, nu-mi place, e vorba de a place deasupra la fi adevărat. În clipa aceea am stins mărturia Duhului lui Dumnezeu față de viața și ființa noastră. Aș vrea să marcăm bine acest lucru și să ridicăm o întrebare foarte serioasă, vă solicit atenția maximă cu ocazia acestei întrebări. Vă amintiți care au fost cuvintele tâlharului celuilalt? Era un tâlhar bun și un tâlhar rău. Tâlharului celui rău, săracul, rău cu el. Nu e rău, nu e nimeni rău cu Dumnezeu sau cu aproape, e rău cu sufletul. Cain n-a fost rău cu Abel, a fost rău cu sine. Abel n-a pierdut nimic. Vreau să întreb, când acesta i-a spus lui Iisus, mântuiește-ne pe noi și mântuiește-te pe tine. Țineți minte de aceste două lucruri. Și când oamenii ăștia de jos au adus ca argument că Iisus nu este mântuitorul prin faptul că nu se mântuiește, nu se scapă de la moarte pe sine. Și a spus așa, pe alții a mântuit, pe sine de ce nu se mântuiește? Întrebarea este următoarea, s-a mântuit Iisus pe sine sau nu? Da, vă rog să nu vă grăbiți. Vă rog să nu vă grăbiți. S-a mântuit Iisus pe sine sau nu? Dacă nu s-a mântuit pe sine, poate să mântuiască pe altul? Ați început să teologizați. Știți că prima teologie s-a întâmplat în Eden. A luat vorbele lui Dumnezeu și le-a teologizat, le-a explicat el cum... Vă spun eu ce înseamnă treburile astea. Nu. Lucrurile merg la mărturia lui Iisus despre sine. A te mântui înseamnă a te păstra, a te salva. A te mântui. S-a salvat Iisus pe sine sau nu? E rău ăsta e mai bun decât altul care îl ziserăți acum. A salvat pe om. A luat asupra lui păcatul. Atenție, atenție. Pentru ce a spus Iisus că a venit aici, cu privire la viața lui, deci? Cum? Nu. Cu privire la viața lui. Pentru asta a venit, să-și dea viața. Dacă Iisus nu făcea lucrul ăsta, nu se salva pe sine. Că el nu a venit aici să scape viața lui. Dacă era nevoie să scape, zice, acum aș chema 12 divizii. Pe loc. El a venit să-și dea viața. Și pe cruce el a salvat cuvântul pe care l-a dat și a dat viața. Tâlharul nu pricepe chestia asta. Păi îl interesează material. Scap tu și ne scap și pe noi și ne reluăm tâlhările. Nu înțelege lucrul acesta. Celălalt, nu știu dacă înțelege mai mult, dar se supune. Și a spus, nu, între noi și tine este o prăpastie. Noi suntem aici pe drept, iar tu aici... Mântuitorul a îndeplinit pe cruce exact ce a făgăduit. El a salvat promisiunea și onoarea lui Dumnezeu nu prin a-și scăpa viața, ci prin moartea lui. Își va da viața pentru mulți, adică pentru toți cei ce îl vor primi. Așadar, depinde perspectiva din care privim. Dacă noi credem că a fi salvat înseamnă să scap viu cu orice preț dintr-o situație, este una. Și dacă a veni și a împlini promisiunea pe care a dat-o înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, a salva acest lucru, este cu totul altceva. Luați lucrul acesta acasă și gândiți-l bine. Vreau să spun că Mântuitorul s-a salvat din plin pe sine și de aceea poate să ne salveze și pe noi în chip desăvârșit. Niciuna din promisiunile pe care Domnul Hristos le-a făcut cu privire la viața lui nu a căzut pe cruce. Au fost confirmate și împlinite pe cruce. Și după cum El a făcut lucrul acesta cu privire la propria lui ființă, El face lucrul ăsta și cu privire la ființa ta. Aceasta este mărturia pe care o dă sufletul nostru cu privire la viața Domnului Hristos și mărturia pe care Duhul Sfânt o aduce în inima noastră cu privire la ce s-a întâmplat acolo pe Golgota. Aș vrea să încheiem cu un tablou care tulbură mult sufletele noastre și pe care l-a spus Mântuitorul chiar înainte de cea din urmă frontieră. El a spus pilda aceasta a vierilor. A trimis un slujitor, l-au omorât, l-au batjocorit, a trimis un altul la fel și în urmă a trimis pe fiul. Ce au făcut oamenii aceia care se numesc vieri în Biblie. Vieri? Păi eu știu de la Domnul Hristos că vier este unul singur. Cine? Dumnezeu. Tatăl meu este vierul. Cum au ajuns băieții ăștia vieri? Au pus stăpânire pe lucrul acesta. Ei nu erau vieri. Ei erau zilieri. Erau administratori. Dar au luat în proprietatea lor. Și tatăl a trimis pe fiul la acești oameni care se credeau vieri. Care a fost ultima frontieră în fața căreia oamenii aceștia se pregătesc să se întoarcă din drumul lor sau să treacă ultima frontieră? Cine îmi spune care a fost ultima frontieră? Nu, înainte să-l omoare. Asta este răspunsul. S-au sfătuit între ei. Așa scrie Evanghelia, s-au sfătuit între ei, Luca 20 cu 14, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem, ca moștenirea să fie a noastră. Oamenii aceștia se găseau la ultima frontieră și se pregăteau să comită ultima crimă. Crima dinainte sau de la ultima frontieră. Și sufletul nostru se sfătuiește pe ce drum să apuce în multe privințe. Trebuie să fim conștienți că suntem la, posibil, la ultima frontieră. Și în funcție de hotărârea pe care o luăm în sfătuirea cu propria noastră inimă, putem face pasul peste ultima frontieră sau putem să facem pasul înapoi, de la ultima frontieră. Veniți, s-au sfătuit între ei. Și au făcut lucrul acesta. Veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. A fost moștenirea lor sau nu? Ba da, a fost a lor. Fiecare moștenește ce a semănat. Vă amintiți ce au spus oamenii cărora le-a spus Domnul Hristos pilda asta? E o vorbă grea tare de tot pe care voi trebuie să o știți, pentru că noi suntem ispitiți uneori să zicem vorba asta. Când le-a spus pilda, acum ce va face stăpânul viei, adică vierul? Consecința faptului că oamenii aceștia au ucis pe fiul, ce va face, spune Domnul Hristos? Vor veni oștile. Am dat o teză în București despre daci și am spus că a venit apostolul Andrei în Dobrogea și l-au legat daci și l-au trimis peste mare, înapoi. Și am spus, pentru că n-au primit pe Andrei, au primit oștile lui Traian. Dacă îl primeau pe Andrei, niciodată armatele lui Traian nu ajungeau pe acolo. A fost o desfășurare. După cum și noi când mergem pe un drum ne dăm seama că dacă nu o luăm pe aici, nu se întâmplă asta și nu urma asta și așa mai departe. Așa, același lucru s-a întâmplat cu oamenii aceștia. Când le-a spus pilda, acum ce va face stăpânul viei, ce vorbă au zis ei? Na, este clar că nu știm lucrul acesta. Știți ce au zis ei când au auzit că vor veni oștile, au spus, nici de cum. Nici de cum ce? Nici de cum să secere omul ce a semănat? Păi asta e legea cerului, frate. Cerul, universul funcționează după legi. Legea gravitației nu iartă pe nimeni care încearcă să se suspende. A venit jos. Asta e legea. A căzut. Oamenii ăștia au moștenit ce au semănat. Dar au spus cuvântul nici de cum, nici de cum, nici de cum. Șed ca împărătea să... Napoleon, cine are tunuri? Depinde, a spus soldatul. Omul propune, Dumnezeu dispune. De fapt, dispoziția este alegerea noastră. Nici de cum au zis ei, ba da, exact așa s-a întâmplat. Au venit oștile. Azi este prilejul nostru de a ne vedea la această cea din urmă frontieră a ființei noastre, care este mărturia Duhului Sfânt cu privire la Domnul Hristos pentru viața noastră. Fie vom traversa această frontieră în încumetarea noastră, fie vom rămâne o clipă, chiar dacă am fi pe una dintre cruci și bătut în cuie, vom rămâne o clipă și vom vorbi cu cugetul nostru în prezența lui Dumnezeu. Și dacă trec de această ultimă frontieră, cui fac rău? Pe cine nenorocesc sau nimicesc? Încheind parabola aceasta, Domnul Hristos prezintă cel mai frumos tablou pe care îl găsim în Scriptură. Ioan capitolul 15. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Eu sunt vița. Voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu? Nu e totul să rămâi în Iisus dacă Iisus nu rămâne în tine. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu? Acel om aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Iar mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Astăzi se deschid în fața noastră două perspective cu consecințe atât pentru veacul acesta, cât și pentru veacul viitor. A rămâne în Domnul Hristos și Domnul Hristos a rămâne în noi, sau a nu rămâne în Domnul Hristos? Ce înseamnă să rămân în Domnul Hristos? Este o vorbă așa, nu? Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că îmi trăiesc viața în lumina prezenței Lui. În orice clipă sufletul meu se consultă cu El și găsește mare bucurie în armonizarea voinței cu voința Lui. O, dacă m-ai fi ascultat, fericirea ta ar fi fost ca valurile mării. Ați văzut cum lovesc talazurile? Vin și pleacă o veste bună după altă veste bună. Singurul lucru pe care l-a cerut bunul Dumnezeu de la noi și singurul lucru pe care suntem datori noi față de ființa noastră, cea mai înaltă datorie, este rămânerea în Domnul Hristos și rămânerea Lui în noi. Altfel ne paște cea din urmă crimă, de la cea din urmă frontieră, căci un om nu-și poate face un rău mai mare pe pământ, ție însuși, decât să stingă mărturia Duhului Sfânt cu privire la Domnul Hristos în propria lui inimă. Dumnezeu să ne dea bucuria aceasta de a umbla împreună cu El. Nu stă în puterea noastră lucrul ăsta. Dar Dumnezeu ne-a promis că ne dă putere. Haideți să ne ridicăm. Haideți să ne ridicăm. Tată iubit, îți mulțumim pentru cuvântul pe care ne l-ai spus astăzi, dar el este atât de înfiorător, este ca și cum ai privi într-o prăpastie atât de adâncă, încât te atrage și te amețește. Ridică ochii noștri spre tine, te rugăm, Doamne, căci Tu ești vierul, Tu, Doamne Iisuse, ești vița, iar noi suntem chemați să fim mlădițele. Păzește-ne, Doamne, de orice cale care ar însemna vreodată despărțirea noastră de Tine. Nici măcar în gândul, în simțămintele, în emoțiile noastre. Niciodată și nici când. N-avem puterea de a face lucrul ăsta, dar astăzi alegem acest lucru înaintea Ta, Doamne, și Tu ne vei da puterea să urcăm pe această stâncă pe care nu putem să urcăm singuri. De aceea mergi cu noi, Doamne Iisuse, cum ai spus, voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Și fă ca în veacul acesta și în veacul viitor, prezența Ta și bunătatea Ta să umple sufletul nostru cu iubirea lui Dumnezeu, așa cum a fost exprimată în viața Ta și în depunerea vieții Tale pentru mântuirea noastră. Fii binecuvântat în veci. Amin. Să luăm loc.